Brethren,
kauturan kong malalaki sa kadungog, mga nga makaupod ako sa mga harianon nga priesthood sang Dios. Kita nagakabuhi sa ulihing mga adlaw sa makatalagman nga mga panahon. Bilang tagkapot sang priesthood, kita may katungdanan nga magtindog sing maligod, nga may taming sang pagtuo para sa makalayuhon nga mga pana sang kaaway. Kita mga huwaran nga sulundan sang kalibutan, nga nagaamlig sa hatag sang Dios sa hindi makuha nga mga kinamatarong kag mga kahilwayan, kita nagatindog sa pagpangapin sang aton mga puluyan kag mga panimalay. Sangyala ako sa ikasyam nga grado sa eskwelahan, nagpauli ako halin sa lugar sa gwa sang akon puluyan nga banwa sa panguna nga hampang sang akon baseball team. Ang akon amay nakahaumhaom nga sang ako nagsakay sa bus, sang akon pagpauli, nakasakti ako sang hambal kagulag nga hindi nagsanto sa salandigan sang ebanghelyo. Bilang isa ka professional nga artista, nagpungko siya sa luyo ko kag nagguhit sang larawan sang kabalyero. Isa ka mga ngaway nga nagapangapin sa mga kastilyo kag mga ginharian. Samtang siya nagdrawing kag nagbasa sa balaan nga mga kasulatan, nagtuon ako kung paano mangin matinuuhon nga tagkapot sang priesthood, mag-amlig kag mag-apin sa ginharian sang Dios, ang mga tinaga ni Paul amo ang akon giya. Gani, gamitan ninyo ang tanan nga armas sang Dios, agud makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan, kag pagkatapos nga mahimo ninyo ang tanan maligon gihapon kamo. Gani, magtindog kamo nga nagkasuksok sang pahas ang kamatuoran. Kagyara sa inyo dughan ang panagang sang pagkamatarong. Kagbilang sapatos isuksok ninyo ang pagkapreparado sa ebanghelyo sang paghidayat. Labi sa tanan, gamita ang taning ang mga taming sang pagtuo nga sa diin, hindi kamo madutlan sang nagadabdab nga mga pana sang malaot. Kagamita ang helmet sang kaluwasan, kagang espada sang espiritu, nga amo ang pulong sang Dios. Kauturan ko nga mga lalaki, kung kita matinuuhon sa priesthood, ining armas ihatag sa aton bilang dulot halin sa Dios, kinahanglan naton ining armas. Lamharon nga mga lalaki, ang inyo mga amay kag mga lolo, wala gid nakaatubang sa mga pagsulay nga inyo padayon nga ginaatubang subong. Kamo, nagakabuhi sa ulihi nga mga inadlaw. Sang una ko ng inyo amay, gusto sang gamo, dapat niya pangitaon ini. Hindi na sa karun nga tiyempo, subong, ang mga sulay nagatultol sa inyo. Kabay pa nga dumdumon ninyo ina, si Satanas nagahangad nga iya kamo maangkon kag ang sala nagahigda sa haganan sa inyo ganhaan. Paano niyo masumpong ang iya masupog nga mga taktika, gamita ang tanan nga armas ng Dios. Tugutin ninyo nga ako magtudlo halin sa isa pa kay nagiyan sa akon kabuhi. Sang 1982 sang Enero, ako nagdiskurso sa Dios noon nga pamulong sa eskwelan sang BYU sa Provo, Utah. Inaagda ko ang mga estudyante nga ilay pananglit nga ang simbahan niya sa higad sang tilindugan sang pamulong kag ang kalibutan isa o kung duha kapiyas sa pihak nga kilid sini. Ini nagrepresentar sang malipot nga distansya sa ulot kung sa diin ang kalibutan kag kundiin ang mga salandigan sang simbahan sang ako sa kolehiyo. Samtang nagatindog sa tubang sa mga estudyante, 30 na katuig ang nagligad, ako nagpaathag. Ang kalibutan masyado kalayo. Hindi ini makita kundiin. Nagpadayon ini nga nagwa palayo nga palayo. Pagwa sining building kag palibot sa kalibutan. Ang ano nga dapat naton kag sang aton kabataan kag sang aton mga apo panumdumon amo nga ang simbahan nagapabilin nga maligon. Pero ang kalibutan sige-sige nga nagalakat. Ang ina nga antad nagadugang nga nagasangkad kag nagasangkad gani magandam kamo. Kung ginabasihan ninyo ang inyong mga buhat kag mga salandigan sang simbahan sa kundiin ang kalibutan kag kundiin ini nagapadayon, makita ninyo nga wala kamo sa duog nga dapat ninyo kadtuan. Sadto, wala ako sing pananglitun kung ano kalayo Kag kun ano kadasig ang kalibutan magpalayo sa Dios noon nga mga doktrina, prinsipyo, kag makasuguan. Kag sa kamatuoran, ang mga salandingan ni Kristo, kag ang iya simbahan, wala na lingkang. Sa iya ginsiling, ang kamatuoran nagapabilin tubtob sa katubtuban. Kon kita nakangup kag makabaton sini, kita handa nga magatubang sa pangkatilingban ng mga pangaha, pangutya kaglabi na ang pagpakalain sang iban nga maghalin sa kalibutan kag sa iban nga nagatawag sa ila kagaling nga aton kaabyanan. Ang laban sa aton nakaibalos ang isa nga magsiling, kung gusto mo nga ako mangin abyan mo, dapat mo nga batunon ang masalandigan sang akon kabuhi. Ang tunay nga abyan hindi magpangayo nga kita magpili sa ulot sang ebanghelyo kag sang iya pagpakigabyan. Sa paghulam sa mga tinaga ni Paul, sa mga subong nga tao, maghalin kamo. Ang matuod nga abyan, nagapabakod sa aton nga magpabilin sa masipot kag makitid nga banas. Magpabilin sa banas sa makasuguan sang ebanghelyo, mga ordinansa kag mga kasugtanan, nagaamlig kag nagahanda sa aton sa paghimo sang buhat sang Dios diri sa kalibutan kun kina nagasunod sa word of wisdom ang aton kahilwayan sa pagpili maluwas sa pagkalulong sa mga alak, mga duga kag tabako. Kung kita nagabayad sang aton ikapulo, nagatuon sa balaan ng mga kasulatan, nagapabunyag kag nagapakonpirma, nagakabuhi nga takos, nga makaupod sang balaan ng espiritu, magambit nga takos sang sakramento, magatuman sang layi sang pagkaputli, nagahanda para sa Melchizedek priesthood, kag magbaton sini, kag maghimo sang balaan ng mga kasugdanan sa templo, kita handa mag-alagad. Sa templo, naghanda kita kag nagapanaad nga magtuman sang layi sang pangkonsagra. Ang makasangkol nga halamharon nga mga lalaki nagasugod nga magtuman sini nga layi paagi sa pagplano nga tagon nga sa mission paghatag sang ikapulo sang ila na una nga mga kabuhi sa pag-alagad nga misyonero sa kabilugan sang gintalanang ation inang sakripisyo nagapabakod sa ila mga nga magtubo sa pinakamataas nga kasugtanan sa kabuhi ang magpakasal kag iugyon sa templo kag magumpisa sang walay katapusan nga panimalay samtang kita nagapadayon sa sininga banas. Kita nagatukod sang nagauswag nga espirituhanon nga kabakod. Kabakod sa paggamit sang aton kahilwayan sa pagpili nga magbuhat pa sa aton mga kaugalingon. Para sa lamharon nga mga lalaki kag mga babae, ini nga pagtubo ginabuligan samtang kamo nagatuon sang doktrina kag nagapaambit sang inyo mga pamatuod paagi sa panudlo sa internet nga come follow me. Bilang dugang, gamitang inyo sa pagpili sa pagpauswag sang inyo kaugalingon. Samtang nga kamo nagatukib sang inyo mga abilidad, dumdumangan inyo mga ginikanan kag mga manunudlo, pwede magbulig sa inyo. Pero dapat nga tugutan ninyo ang espiritu maggiya sa inyo. Magpilo kang magbuhat para sa inyo kaugalingon, pagpapagsikon ang inyo kaugalingon, magplano sa inkabuhi, dala ang edukasyon kag paghanas sa kolokasyon. Magdiskubre sa mga interes kag mga ikasalang, magubra kag mangin masaligon sa kaugalingon, magpatod sa mga tuyo, maglutos sa mga kasayupan, magtuon sa mga inagihan, kag tapuson ang inyo ginumpisahan. Kag sa inyo pang lakaton, siguruha, nga maghimbon sa panimalay, quorum, klase, kag mga ginatingob nga buluhaton sang mutual. Magkasadya sa maayong nga kalingawan sa inyo pag-ululupod. Paagi sa ini nga mga eksperyensya, matahod ninyo kag makilala ang espirituhanon nga madulot sang tagsa-tagsa, kag ang walay katapusan, nagapalubos nga kinaugali sang maanak sang Dios. Labi sa tanan, magtuo sa manluluwas. Hindi magkahadlok. Samtang kita maukod nga nagatuman sa ebanghelyo, nagabaskog kita sa Ginoo. Paagi sa iya kabaskog, masikway naton ang nagasupak kay Kristo nga nagasiling magkaon, maginom, kag magkasadya. Kay ang Diyos, pakatarungon niya ang paghimo sang dutay nga sala. Wala sing malain sa sini, kay was mamatay kita. sa baga kod sang Ginoo, makapangapin kita batok sa anuman nga pilosopiya o kon pagtuo nga nagasikway sa manluluwas kag nagalalis sa maayo. Walay katapusan nga plano sang kalipayan sang Dios para sa iya kabataan. Wala kita sang pahanugot nga magpakig-areglo sang mga kondisyon sang walay katapusan nga plano. Dumduma si Nehemiah gagintugyanan nga magpasad sang pader sa pagbantay sang Jerusalem. Ang pila ka gusto nga siya manaog kag ikompromiso ang iya posisyon, pero si Nehemiah nagpangindi. Hindi nga siya wala sang pagpanginbagay sa iban. Siya mahapos nga nagpaathag. Ako, nagahimo sang dako nga buluhaton. Gandi ako makapanaog. Nga abala nga ang buluhaton untatan ko. Kung kaisa kita dumangin kilat nga bilugon, kag dapat nga magsuyop sang kainit sa pagkapyot sa mga salandigan sang Dios, kag maghimo sang iya buluhaton. Ako, nagapamatuod, nga hindi kita dapat magkahadlok kung kita maligod sa iya doktrina. Makaagi kita sang hindi tama nga paghangop, panayaw, kagbisan sala nga mga panumbong, pero hindi kita nagaisahanon. Ang aton manluluwas, gintamay, kaginsikway sang katawhan. Ini aton sagrado nga pribilehyo nga magtindog upod sa iya. O galing kun kaisa, ang pagtindog nga di malingkang nagakahulugan nga maglikaw kag magpalagyo sa kalibutan. Ang manluluwas nagpahayag, palayo ka sa akon Satanas. Si Joseph sang Egypt nagdalagan halin sa mga sulay sang asawa ni Potiphar. Kag siliha ay naghalin sa Jerusalem, kagindala ang iya panimalay sa kamingawan. Magsalig ka mo ng tanan ng mga propeta anay nagtindog nga di nalingkang sa ila panahon. Si Nephi, naghimo sang talagsaon nga buhat sang Ginoo bisan sa pagsulay ni Satanas kag ang paghingabot sang iya utod nga si Laman kag si Lemuel. Si Abinadi nagpamatuod kay Kristo sa atubang sang pagsuspet sa pangyaguta kag siguro nga kamatayon. Ang 2,000 nga lamharon nga mga mangangaway nagdampig sang ilang mga panibalay batok sa mga nagtamay sang mga salandigan sang Ebanghelyo. Si Moroni nagbayaw sang bandera sang kahilwayan sa pag-amlig sa mga panimalay sang iyakatawhan kag sang pangrelihiyon nga kaluwasan. Si Samuel nagtindog sa pader kag nagpanagna sang pagkarin ni Jesus. Bisan nga siya ginaboy sa mga bato kag ang mga pana nagdalasa sa iya. Ang propeta nga si Joseph Smith nagpanumbalik sang ebanghelyo sang manluwas, nagselyo sang iya panaksi sang iya dugo. Ang mga pangunang Mormon nagtindog nga malig-on sa atubang sang madaot nga kasupak pag-antos sa pagsunod sa propeta sa dako nga panglakaton kag puli-anay sa katundan. Ining dungganon nga mga alagad kag santo sang Dios nakasara nga magtindog nga di malingkang, bangod sila nagtindog upod ang manluluwas. Binagbinaga kung paano nagtindog sing di nalingkang ang manluluwas. Bilang isa kalamharon nga lalaki, si Jesus matinuuhon nga naghimo isang mabulaton sang iyamay pagtudlo sa bingangelyo sa mga maalamon nga tao sa templo. Sa iyabilog nga pag-alagad, natigayon niya ang bulaton sang priesthood, pagtudlo, pagpaayo, pagpabulig, kagpagbugay sa iban. Kung tama siya nagtindog sing maligon, batok sa kalainan, labi na sa pagtindog sang templo, kagpadayon siya nga nagtindog para sa kamatuoran sa mga tinaga o kung sa halangdon nga kahipos. Sang mga pinuno ng mga pari nagdimanda sa iya sa atubang ni Pilate, si Jesus maalamon kag maisog nga hindi nagsabat sa kabutigan kag siya malinong. Sa Garden ng Gethsemane, ang aton manluluwas kag manunubos, hindi naglikaw sa pag-antos sang mapait nga kasakit sang pagpasag-uli. Kag sa krus, nag-antos siya liwat. Sa paghimo sang kabubuton sang iya amay, hasta sa katipusan siya nakasiling. Tapos na. Bilang pagkilala sa lubos, nga pagkamasinulubon sang manluluwas sa pagtindog nga di nalingkan, ang aton langitnon nga may nagpahayag. Tanawa ninyo ang akon pinalangga nga anak, nga sa iya kamot na hamuot, Ako nahamuot nga sa iya ginapakahimaya ko ang akon ngalan. Akon pinalangga nga mga priesthood brethren, bata kag tigulang, magpakahimaya kita sa ngalan sang Dios paagi sa pagtindog nga di malingkang upod ang aton manluluwas nga si Jesu Kristo. Ako nagapamatuod sing labi pa nga siya buhi. Kagkita ginatawag sa isa kabalaan nga panawagan sa pagbuylog sa iya buluhaton. Gani, magtindog ka mo sa balaan nga mga duog kag indi malingkang sa pagtindog nga masinulundon kang maligon sa doktrina sang aton Dios. Kita nagatindog sa balaan nga mga duog kay ang iya doktrina balaan kag indi magbaylo sa pagkatilingban kag politikanhon nga mga pagbaylo sang aton panahon. Ako nagapahayag katulad ni Paul, magbantay ka mo, magtindog sing maligon sa pagtuo, magpakaisog ka mo kag magpakabakod ka mo. Inang akong hugot sa tagipisoon nga pangamuyo para sa inyo sa balaan ng ngalan ni Jesu Kristo. Amen.